augstako rīdznieku, var teikt, grupa, kas varēja piekrīt katoļu baznīcā dažas ļoti svarīgas funkcijas. Vissvarīgākā no tām ir pāvesta vēlēšanas. Pāvestu ievēl kardinālu kolēģija. Ja jau saka kolēģija, tas nozīmē, ka tā ir kāda kopība, kas ir zinamā mērā noslēgta. Sākotnēji šī kolēģija ietvēra 70 cilvēkus. Ne vairāk, ne mazāk. Pēc atkal vecās derības parauga ar šo skaitli 70. Kardināla kolēģijā pāvests iecēla. Pēc viņa ieskatiem nopelniem bagātos garīdzniekus. Un ilgus gadus simtus tā lieta bija tāda, ka kardināla kolēģijā gandrīz vienīgi bija tikai itāļi vien. Turpat Itālijas kādi biskapi no Romas apkartnes. Un tikai par kādam retam, kādam ārzemju, teiksim, augstam garīdzniekam Austrijas vai Spānijas, teiksim, šo lielo katolisko zemju garīdzniekiem. Un bija tāda lieta, ka šie ieceltie kardināli bija jau tiešām cilvēki savā mūža jau beidzamajos gados, 70-nieki, 80-nieki, nedaudz tādu, kas ir nedaudz jaunāki. Tā kā tā kardināla kolēģija pastāvīgi kaut kā zaudēja savus locekļus un dažu brīdi bija sanācis tā, kad kardināla kolēģijā vairs bija tikai kādi 50 un cik to kardinālu. Un tāpat arī ar ievēlēšanās stāv priekšā tikai šis pats kontingents, tikai no šī paša veco vīru pulka. Patreizajā pasaulē, pēc otrā pasaules kara sevišķi, vispirms jau viens no pāvestiem, es nevaru jums atsimīt pateikt kurš, kas bija tulīnās centies uzpildīt kardināla kolēģiju līdz pilnam, sastāvam līdz 70, viens no beidzamajiem pāvestiem tas bija. Bet ar to vairs nepietika. Kardināls bija arī uz āru kaut kas. Katoļu baznīcai. Jūs atcerties, ka te dažas gadus atpakaļ mira Latvijā katoļu kardināls. Vaivots. Kardināls Vaivots. Cik savādi. Jā, jāsaka gan. Ja mēs tā vērojam pēc pašas katoļu baznīcas parašām, tad tas bija kaut kas tiešām neparasts. Kā Latvijā, kurai ir tikai pusmiljons katoļu, te uzreiz ir kardināls. Uzskats par kardināliem bija mainījies vienā virzienā, ka kardināla tituli mēdza piešķirt kādas zemes katoļu baznīcas vadošajam, izcilajam biskupam vai arhibiskupam. Kādreiz nevienam vienam. Kādēļ? Jo izrādās, ka šis kardināla titulis, tas jau mazumā lielā mērā izteic katoļu baznīcas varenību un reprezentē, zinamā mērā, viņas ķēniņu, respektīvi pāvestu pašu. Un tā kā sakot, kā ārējām varām ir pie kaimiņu zemēm, pie citām zemēm ir sūtņi, pilnvarotais sūtnis, un, jā, pilnvarotais sūtnis un ministrs tāds un tāds, kas reprezentē savu valdību pie šīs citas zemes valsts valdības un vadības. Tā lūk šāds kardināls ir lielā mērā šis katoļu baznīcas tagad sūtnis un katoļu baznīcas valdinieka reprezentants šī otrā katoļu zemē. Un tas ir tapis par gandrīz pavisam jau konsekventu likumu, ka ir jābūt katrā tādā katoļu zemē šādam kardinālam. Bet nu vai es 70 nevar tikt tā cauri. Un nu vai es kardinālu skaits nav ierobežots. Viņš ir sasniedzis jau skaitli pāri pa 100. Un droši vien viņš arī vēl augs. Un te mēs redzam, ko? Mēs redzam tādas lietas, ka ļoti īpati kādreiz motīvi, kā top šādi kardināli. Kāpēc Latvijā? Tas ir viens zināms politisks solis. Latvija, neskatoties uz savu katoļu skaita mazumu, ir vienmēr izrādījis katoļu baznīcai kaut kādu lielu vērību un pretīnākšanu. Kad mēs domājam par Latvijas neatkarības laiku, tad mēs jāsaka, nekur gan laikam pasaulē katoļu baznīca nav tik bagāti apdāvināta un mīļi apčubināta, kā no evaņģeliskās socialistiski daudzkārt vadītās Latvijas republikas. Un tā, lai stiprinātu šo katoļu elementu Latvijā, lai ienestu šo propagandas momentu, tas ir milzīgs propagandas moments un stimuls. Bet kardināli tagad ir vispirms, kad iecēla pirmais kardinālu Āfrikā, tad visa pasaule izbrīdējās. Tagad Āfrikā, gandrīz katrā no Āfrikas melnajām valstīm, kā sakot, gandrīz katrā no viņām rezidē viens kardināls, tas ir vietējās katoļu baznīcas organizācijas. Var teikt, galva vai priekšstāvis. Tāda zeme kā savienotās valstis, pārsvarā vēl nekatoliska, evaņģeliska, sektantiska, katoļu procenti, tomēr ir kaut kas 40, katoļu baznīcai ir vairāki kardināli. Vairāki kardināli ir Brazīlijā, lielajās katoļu zemēs. Visās mazajās katoļu zemītēs vidus Amerikā ir pa kardinālam. Jā, tas ir viens ļoti liels un ievērojams tagad spēks un ierocis. diplomatija, propaganda. Vete ja, katoļu stimulēšanā, bet arī nekatoļu lielā mērā iespaidošanā. Un tā tagad, nu pat mēs zinām, ka ir kardināls arī Lietuvā, nu redzēsim, kā tās lietas būs tālāk arī ar Latviju, tas vairs nav mūsu izšķiršanā. Kardināli sadalās arī savā starpā dažādās pakāpēs. Kardināli bīskapi, kardināli priesteri, kardināli diakoni. Viņi visi jau ir kardināli. Bet no tāda zinama, katoļu baznīca ļoti rūpīgi izstrādā visādas pakāpenības. Tāpēc arī sava jēga, par kuri pakāpenība, tur vienmēr ir cenšanās. Tur vienmēr ir sacensība. Piemēram, tādās lietās, ka mēģinājumos slēgt apvienību ar anglikāņu baznīcu. Anglikāņu baznīca ir vistuvāk katoļu baznīcai nonākusi visādos centienos pēc vienības. Un pāvests ir ļoti vienkārši pateicis tādā jau līdz saprast, ka angļu baznīcas organizācija paliks. Visa tāda, kā viņa arī ir, tikai, nu, protams, pakļautība pāvestam. Kā arī, bet katoļu, tas anglikāņu baznīcas galva, Ketterberijas, tieksim, arhibīskaps, kā viņš tagad tiek saukts, un Anglijas primas, tas būs kardinālu patriārs. Pilnīgi jauns veidojums. Nu, jāsaka, tā tur, kā riņķa kvadratūrā, tas mata platums pietrūks, bet pilnībai, lai teiktu, pāvests. Nu, tā. Bet ir arī tādi sauktie kardināli in pecto. Tas nozīmē un to tūko sirdī. In pecto, kas saka, tas ir tā kā teikt, sirdī. Šis apzīmējums tapa lielinieku režīma laikā pasaulē, kad lielinieku režīms visās dažādajās zemēs uzstādamies asi pret jebkuru kristīgo ticību un arī pret katoļu baznīcu nepieļāva nekādu attīstību. Piemēram, ļoti raksturīgi ir tas, ka tad, kad Latvijā nomira arhibīskaps Springovičs, kurš bija te palicis, neemigrējis, bet bija palicis Latvijā arī lielnieku varai nodibinoties un te dzīvoja vēl kādus gadus. Radās nepieciešamība ievēlēt vai dabūt no Romas nozīmētu jaunu arhibīskapu, tas netika atļauts. Roma varēja iecelt to apostolisko administratoru. Apostoliskais administrators ir teiksim, Romas uzdevumā garīgo lietu pārredzētājs. Viņam, protams, ir bīskapa funkcijas, bet viņš neskaitās kā attiecīgais diecēzes vai baznīcas bīskaps. Tāda izlīdzēšanās jau bija arī šeit Latvijā, Lietuvā tāpat un daudzās citās zemēs. Bet šie kardināli in pecto bija tur, kur bija šis smagais režīms un kur šādus kardinālus pāvests iecēla. Tikai viņiem pašiem to zinot, paturot to lietu kā noslēpumu arī pret vietējo valsts varu. Es nevaru jums pateikt, ka tu mirklī, vai tas notika Čehijā, vai tas notika Ungārijā pēc kardināla Vincenti, vai Kroātijā. Tur bija šādi kardināli in pecto, jo režīms nepieļāva tāda veida teiksim, lietas katoļu baznīcai pašai pildīt. Kardināli veido arī tā saukto Romas kūriju, pāvesta ieriņi un baznīcas pārvaldes iestādes. Šādas baznīcas pārvaldes iestādes, valsts pārvaldes iestādes, pirmais valsts sekretariāts, respektīvi ārlietu ministrija, tad Rota Romāna. Rota Romāna, augstākā baznīcas tiesas iestāda. Trešais ir Penitentiārija Apostolika, kas nodarbojās ar lietām, kam sakars ir ar disciplīnas jautājumiem, un kancelārija apostolika, apostoliskā kancleja. Visas šīs iestādes ir valsts un baznīcas iestāžu fūzija. Jūs zināt, kas ir fūzija? Tas ir sajaukums. Bez tam katoļu baznīcas, tas ir viņas valsts lietu kārtošanas. Tad ir tās augtās kardinālu kongregācijas, kas katra pārzina un pārvalda savu īpašo sektoru vai nodaļu. Pirmais ir kongregācijo sankti oficiji. Svētās oficiju ir office, tas, ko angļi sāc office, tas pats vārds. Kongregācijo sankti oficiju. Svētās iestādes. kongregāciju. Ar pašu pāvestu priekšgalā. Sargā ticības un kārtības mācību. Kādreizējā inkvizīcija. Tas ir izmeklēšanas tie iestādi, kas izmeklē jautājumus, kam sakas ir ar ticības lietām vai pret viņām. Otrā ir koncīlu kongregācija. Koncīlu kongregācija, kuras pārziņā ir speciāli tridentas koncīla un laikam arī otrā Vatikāna koncīla materiālu pārzināšana. Trešā ir konsistoriālā kongregācija. Konsistoriālā kongregācija. Viņa pārzina bīskapu iecelšanas. Bīskapus ieceļ. Ieceļ pāvests un nevis ievēr kaut kur kāda draudze vai sinode. Ceturtais rītu kongregācija. Rituālu kongregācija. Viņa pārzina kulta lietas, dievkalpojuma lietas, atskaitot svēto vakarēju dienu. Visu to, kas attiecās uz dievkalpojumiem. Piektā ir sakramentu kongregācija. Sestā kongregācija ir civillikumu un konkordātu kongregācija, kuras darbojas juridiskā laukā konkordātus sagatavojot vai slēdzot jau no ne, bet arī sagatavojot. Tad septītā ir reliģisko ordeņu kongregācija. Studiju, astotais studiju kongregācija, Vatikāns uztur mācības un augstākās mācības iestādes. Devītā ir kongregāciju de propaganda fide, ticības propagandas kongregācija. Tā ir misijas kongregācija. Kongregācijo de propaganda fide. 11. Ir kongregācijo pro ecclesia orientali. Austrumu paznīcu kongregācija. Vienpadsmitā kongregācija ir pāvesta un ceremoniju konkordācija. Tāpat arī viņa pārzina visus svētā krēsla sūtņus. Svētais krēsls, Santa Sede, mums tā ļoti neparasti izklausās par svēto krēslu, svēto sēdekli. Svēto troni sauc Vatikāna valsti, pāvesta troni. 12. Kongregācija ir Pētera baznīcas ēkas pārzināšanas kongregācija. amatu kārtībā, atskaitot kardinālus, kuriem nav īpašas kultiskās īpatības, bet amati, kas, tā sakot, reprezentē katoļu baznīcu viņas atsevišķajās daļās, ir patriarhi. Jā, arī katoļu baznīca ir patriarhi. Tad ir arhibīskapi, ir bīskapi. Bīskaps pārvalda vienu bīskapiju, vienu diecēzi. Diecezān bīskaps, diecēzes bīskaps. Latvijā bija divas diecēzes. Rīgas arhidiecēze, tas ir arhibīskapa, bīskapa iecirknes, Rīgas arhidiecēze un Liepājas diecēze, kurie pārzināja katoļus Kurzemē un Zemgalē. Arhibīskaps ir vairāku bīskapu priekšnieks. Viņam otrs vārds, otrs atzīmējums ir metropolīts. Metropolīts, metropolis bīskaps. Tāds, piemēram, ir Rīgas arhibīskaps, ir katoļu baznīcā metropolīts, jo viņam ir padotas citas diecēzes, piemēram, Liepāja, lai arī tikai no viena. Metropolīts Antonijs, mēdz teikt, nu tas ir arhibīskaps Antonijs Springovičs mirušais. Patriarhi. Patiesībā patriarhi ar ko neatšķirās no arhibīskapiem savā potestās ekleziastikā. Viņiem ir tikai tādas pašas tiesības, bet tie ir tādi īpaši pagodinājuma amati. Un tai sakarā arī viņu tas vārds ir ticis tā lietots. Piemēram, Venēcijas arhibīskaps ir ar titulu Venēcijas patriarhs. Piemēram, Toledo arhibīskaps Spānijā ir arī visas Indijas patriarhs. Tas ir par Indiju nosaukto Dienvidameriku. Un vēl kādi. Man liekas, ka arī Lisabonas arhibīskaps, jo tur nevarēja iztikt, citādi būtu liela rivalitāte starp Spāniju un Portugāli, ka arī tur ir kāds no tiem ir patriarhs. Nu, astoji patriarhi ir latīņu rituālā un seši ir orientālā. Tas ir Austrumu baznīcas garīdznieki, kas ir pieņēmuši katoļu jurisdikciju, pāvesta jurisdikciju. Unijētie, seši unijētie patriarhi. Bez tam katoļu baznīca pazīst arī tā sauktos bez diecēzes bīskapus, titulāru bīskapus. Titulāru bīskapus. in episcopus in episcopus in gentibus. Biskups cilšu starpā. Katoļu baznīca paralēli ir iecēlusi biskupus visām austrumu baznīcas biskupijām, kurās viņi nekad nerezidē. Bet tas ir domāts vispirms, lai radītu to paralēlismu ar austrumu baznīcu, ka lūk, katoļu baznīca ir tomēr tā, kas tur dominē. Un tāpēc, kas ir? Tāpēc ir katoļu patriarhs Konstantinopolē, lai gan viņam tur tikpat kā nekā nav ko darīt. Tāpēc ir katoļu patriarhs Jeruzālēmē, tāpēc ir katoļu patriarhs arī Aleksandrijā, un ir katoļu bīskapi ar pavisam seniem Grieķijas zemju nosaukumiem. Piemēram, mums te bija katoļu nuncijs, nuncijs ir sūtnis, pie kādas valsts varas. Beidzamais, ja ne, tas nebija beidzamais, priekšbeidzamais nuncijs, Cekīnī, Itāļu kungs. Viņš bija bīskapa amatā, bet viņam nebija bīskapijas. Viņš skaitījās Mīras bīskaps, Mīra ar M un Y, Mīra. Bija kāda pilsēta, tagad Turcijā, kādreiz Mazāzijā tas skaitījās, kur kādreiz rezidēja kāds austrumbaznīcas bīskaps. Lūk šie bīskapi in gentibus. Tā ir viena brīnišķīga, jāsaka, atkal izdoma un viena brīnišķīga iespēja izdalīt titulus. Uzreiz viens dabū Antiohijas, teiksim, patriarhu titulu. Viņš to Antiohiju nekad neredz, nekad nav bijis, nekad nebūs. Un nekad nekādu biskapu funkcijas nepildīs, bet viņu nevar atstāt bez augsta amata, jo viņš tiek sūtīts kaut kādā augstā amatā, piemēram, par sūtni kaut kur kādā citā zemē. Tāpēc viņam ir vajadzīgs kāds augsts tituls. Nu, to var dabūt. Tāpēc, ka sen baznīcā ir bijis ļoti daudz tādu biskapiju, kuras tagad ir pārvērtušās par turku sāģām, un tur vairs neviens kristīgais vispār nedzīvo. Tā, paldies par jūsu pacietību. Mēs turpināsim nākošo reizi ar katoļu baznīcu. Šīs vietas bija saistītas ar katoļu baznīcas, var teikt, ārējo uzbūvi. Mums tagad jāpaparējās būs arī par to, bet ko tad katoļu baznīca nozīmē kā ticība, kā reliģija. Te bija tas vairāk, ko viņa nozīmē kā administrācija, kā politiskā vara, kā valsts spēks un tam līdzīgi. Paldies par pacietību.
возьмите.